Makanan yang bergizi dalam bahasa Indonesia. Makanan yang bergizi. Penduduk Indonesia, terutama yang tinggal di desa-desa, banyak yang menderita kekurangan gizi. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sering mengalami kekurangan makanan, misalnya pada masa paceklik, atau karena kurang nafsu makan. Kedua, karena sering bahan makanan yang dimakan kurang bermutu, sebab sebahagian zat-zat yang dibutuhkan tubuh sehat tidak ada atau kurang. Ketiga, sering juga karena akibat sakit usus, alat pencernaan, yang menghambat peresapan makanan, misalnya penyakit, cacing, atau sering mencret. Kekurangan gizi membawa banyak akibat jelek, terutama terhadap anak-anak balita, yaitu anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Anak balita yang mengalami kekurangan gizi akan mempunyai badan yang kerdil, kecil, atau otak yang kurang berkembang. Kedua, akibat ini tidak dapat diperbaiki lagi dengan makanan bergizi setelah masa umur ini. Gizi yang diterima sebelum umur 5 tahun sangat mempengaruhi kekuatan dan besarnya tubuh dan kecerdasan otak. Selain daripada itu, anak-anak balita yang kurang gizi akan sering sakit dan badannya lemah. Anak-anak kecil, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa juga dipengaruhi oleh makanannya. Kekurangan gizi akan mengakibatkan badan kurang berkembang, lemah dan mudah capek. Orang yang kurang gizi akan sering sakit, lesu, pucat, dan kurang bergairah untuk berpikir atau belajar, dan mudah menyerah daripada berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang hidup. Dapat dibayangkan, apabila masyarakat dalam satu desa umumnya mengalami kekurangan gizi, sudah pasti masyarakat itu tidak akan mempunyai semangat membangun dan untuk maju. Demikian juga bangsa yang rata-rata mengalami kekurangan gizi, maka akan mengancam segala usaha pembangunan. Oleh sebab sangat pentingnya gizi ini bagi kesehatan kita dan pembangunan negara, maka seharusnya kita memahami cara-cara yang tepat untuk makan makanan yang bergizi setiap hari. Dalam hal gizi, bahan makanan dapat dibagi dalam 4 golongan, yaitu golongan pertama ialah makanan pokok. Di Indonesia terdapat beberapa bahan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah-daerah tertentu, misalnya beras, jagung, ubi, sagu, atau pisang. Dan untuk anak bayi, tentu makanan pokok adalah ASI, air susu ibu. Ada kalanya makanan pokok terdiri dari 2 atau lebih dari antara bahan tadi. Semua macam makanan pokok tadi baik dan harus dimanfaatkan, terutama sebagai sumber zat tenaga atau pembakar. Namun tidak ada yang lengkap. Sebab itu, untuk mempertahankan kesehatan dan perkembangan atau pertumbuhan yang baik, maka semua bahan makanan pokok tadi perlu dilengkapi dengan sumber-sumber tambahan, yakni zat-zat tertentu. Golongan makanan yang kedua ialah sumber tambahan zat tenaga atau zat pembakar. Dalam golongan ini, yang terpenting ialah berbagai macam minyak atau lemak, misalnya minyak kelapa sebagai minyak goreng, santan atau mentega, dan minyak kacang dari kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang kecipir. Sumber lain untuk minyak ini juga lemak dari susu, daging, dan buah advokat. Seringkali gula dianggap sebagai sumber tenaga yang paling tepat, tetapi sebenarnya gula hanya baik untuk waktu singkat, kurang lebih 1 jam. Bahkan sebetulnya gula mempunyai beberapa segi negatif. Sebab itu, daripada gula, lebih baik dipilih sumber tenaga yang lain. Segi negatif daripada gula, antara lain, gula dapat merusak gigi. Walaupun gula dapat menambah tenaga selama 1 jam, tetapi sesudah itu tenaga justru dikurangi dan badan menjadi lebih lesu. Golongan makanan yang ketiga ialah sumber tambahan zat pembangun. Untuk membangun rumah harus disediakan bahan-bahan bangunan yang cocok. Demikian juga tubuh manusia. Mulai dari permulaan, perkembangan, sejak dari kandungan ibu sampai menjadi dewasa, setiap manusia bertumbuh dan berkembang terus. Bahkan orang dewasa juga membutuhkan banyak zat pembangun untuk mengganti bagian-bagian yang diuraikan terus-menerus, seperti kulit dan bagian-bagian yang tumbuh, seperti rambut dan kuku. Begitu juga ibu-ibu yang sedang mengandung atau menyusui sangat membutuhkan zat pembangun sebagai bahan untuk pembentukan air susu dan anak dalam kandungan. Ada dua macam zat pembangun yang sangat penting, yaitu protein dan zat kapur. Sebahagian besar dari tubuh kita terdiri dari protein. Otot, otak, rambut, kulit, darah, jantung, hati, semuanya adalah protein. Semuanya itu membutuhkan banyak protein untuk perkembangan yang baik. Protein dapat diperoleh dari ikan, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Daging, susu, dan putih telur mengandung banyak protein. Hasil tumbuhan yang paling tinggi kadar proteinnya ialah segala macam kacang, misalnya kacang kecipir, kacang hijau, kacang merah, kacang panjang, kacang tanah, kacang kedelai, termasuk tempe dan tahu. Semuanya ini harus diperhatikan untuk dijadikan makanan biasa, makanan sehari-hari. Banyak protein terdapat juga dalam daun ketela. Daun yang lazim ini sangat penting sebagai sumber protein pada masa kekurangan. Selain daripada yang disebut di atas, segala macam biji juga mengandung agak banyak protein. Itulah sebabnya beras dan jagung lebih lengkap daripada bahan makanan pokok yang lain. Bahan pembangun yang penting yang lebih adalah zat kapur. Kapur dibutuhkan untuk pembentukan, pembuatan gigi, tulang, dan darah serta air susu ibu. Sumber zat kapur yang paling baik ialah ikan kecil yang tulang-tulangnya dapat ditelan atau dicerna, misalnya ikan teri. Selain itu, zat kapur juga terdapat dalam susu dan beberapa jenis kacang, terutama kacang kedelai dan kacang kecipir. Golongan makanan keempat ialah sumber tambahan zat pelindung dan zat pengolah. Biasanya zat-zat ini disebut vitamin dan garam-garam. Vitamin-vitamin dan garam-garam dibutuhkan untuk mengolah makanan yang lain, serta melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Zat-zat ini terdapat dalam ikan, kuning telur, susu, daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tetapi mutunya tidak sama. Ikan dan hasil ternak sangat baik, terutama hati. Hati ayam, hati sapi sangat penting sebagai sumber vitamin dan garam. Sayur-sayuran yang paling tepat sebagai sumber zat pelindung dan zat pengolah ialah yang warnanya hijau tua atau kuning. Misalnya kangkung, selada, sayur paku, petsai, ganemo, mostor, dan pepaya. Daun ketela, labu, dan wortel. Kacang-kacangan juga merupakan sumber yang sangat penting. Baik daun, baik polong, ataupun bijinya. Sebetulnya segala macam biji mengandung vitamin-vitamin dalam kulitnya. Jadi boleh dikatakan jagung lebih bergizi daripada nasi putih dan beras tumbuk lebih baik daripada beras giling yang sudah kehabisan kulitnya. Supaya kita tidak terlalu rugi, maka seharusnya kita memperhatikan cara yang tepat untuk menyiapkan sayur untuk dimakan. Sayur yang hendak dimasak sebaiknya dicuci dulu sebelum diiris atau dipotong-potong. Kebiasaan mencuci sayur setelah diiris-iris adalah kurang tepat dan kurang baik, sebab ada bahaya bahwa semua vitamin dan garam akan hilang, larut dalam air cucian. Maka adalah lebih baik mencuci sayur lebih dulu, baru diiris-iris. Cara memasak sayur juga sebaiknya dimasak secukupnya saja. Cara yang paling tepat untuk memasak sayur ialah dengan cara tumis atau kukus. Maksudnya supaya vitamin-vitamin dan garam-garam tidak larut dan hilang dalam air. Kalau toh sayurnya harus dimasak atau direbus, airnya tidak boleh dibuang, melainkan dimanfaatkan sebagai sop. Buah-buahan yang paling baik sebagai sumber vitamin adalah yang warnanya kuning atau merah. Misalnya mangga dan pepaya yang sudah matang serta tomat. Buah-buahan sangat penting sebagai sumber vitamin C yang pada umumnya kurang terdapat dalam makanan yang lain, sebab sering dihancurkan oleh panas. Sumber-sumber yang baik untuk vitamin C adalah jambu biji, lemon, jeruk, mangga, pepaya, tomat, durian, dan nenas. Tetapi ingat, buah ini harus dimakan segar. Kalau dimasak, maka vitamin C-nya akan hilang. Akhirnya, untuk mendapatkan makanan yang bergizi cukup, maka kita harus memperhatikan bagaimana cara mengatur makanan setiap hari. Untuk itu perlu kita ketahui beberapa syarat, yaitu syarat pertama, setiap anggota keluarga harus mendapatkan makanan dari golongan makanan pertama, ketiga, dan keempat setiap hari. Dengan kata lain, makanan pokok harus dilengkapi dengan sumber protein dan sumber vitamin serta garam, termasuk vitamin C. Sebaiknya dicari berbagai macam bahan atau sumber bahan tambahan ini, dan ada lebih baik lagi apabila dimakan secara bergiliran. Misalnya hari ini makan kacang, besoknya ikan, dan lusa daun ketela, dan seterusnya. Demikian juga sebaiknya berbagai jenis sayuran. Syarat kedua, setiap orang yang bekerja keras harus menambah lagi makanan dari bahan makanan golongan pertama atau kedua. Syarat ketiga, setiap anak-anak balita, bayi di bawah umur 5 tahun, harus mendapat makanan tambahan dari golongan ketiga, yaitu protein dan zat kapur, yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh dan otaknya. Seandainya dalam keluarga bahan sumber tambahan protein kurang persediaannya, seharusnya anak-anak balita yang mendapat prioritas. Anak-anak balita ini harus mendapat protein lebih dulu, baru kakaknya, kemudian ibunya, dan terakhir bapak-bapak yang sudah dibentuk tubuhnya. Syarat keempat, setiap ibu-ibu yang hamil atau sedang menyusui anak harus selalu menambah makanan dari golongan ketiga dan keempat. Maksudnya supaya diutamakan, diistimewakan sumber protein, zat kapur, dan vitamin. Syarat kelima, setiap orang sakit atau orang yang baru sembuh dari sakit, seharusnya menambah lagi makanan dari golongan keempat, yaitu sumber-sumber vitamin dan garam, termasuk buah-buahan sumber vitamin C. Syarat keenam, setiap anak-anak remaja yang sedang berkembang pesat harus menambah makanan sumber bahan pembangun, baik protein maupun zat kapur. Demikianlah beberapa petunjuk untuk mengatur makanan yang bergizi. Marilah kita bijaksana dalam hal mengatur makanan untuk keluarga kita, supaya kita dapat menjadi sehat, kuat, cerdas, dan bergairah untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara.